Bab telulas. Bareng dino riyoyo Paskah kurang sedino, Gusti Yesus pirsa yen wis tekan wektune panjenengane nilar jagat iki, lan kundur menyang arsane Sang Rama. Panjenengane tresno marang poro kagungane kang ono ing jagat, lan enggone nersnani nganti tekan ing wekasan. Nalika semono ing wayah bengi Gusti Yesus lan poro sekabat, lagi podo dahar. Ing kono iblis ngusikake atine Yudas Iskariot supaya ngulungake Gusti Yesus. Gusti Yesus pirsa yen Sang Rama wis masrahake saking panguwasa marang panjenengane. Panjenengane uga pirsa yen asale saka Allah lan bakal kundur menyang arsane Allah. Mulane panjenengane nuli jumeneng ngrucat jubahe sarta ngubetake lawon ana ing lambunge. Panjenengane banjur ngesok banyu ana ing pengaron sarta wiwit misuwi sikile para sekabat. Sawise kuwi banjur dilapi nganggo lawon sing diubetake ana ing lambunge mau. Bareng tekan gilirane Simon Petrus, Simon matur, "Gusti, perlunipun menapa panjenengan misuwi suku kawula?" Pangandikane Gusti Yesus, "Saiki kowe durung ngerti apa maknane sing tak tindakake iki, nanging mengko kowe bakal ngerti." "Sampun ngantos Gusti," ature Petrus, "panjenengan sampun ngantos misuhi suku kawula." Nanging Gusti Yesus nuli ngandika, "Yen kowe ora gelem tak wisuhi, kowe ora kena dadi muridku." Wangsulane Simon Petrus, "Menawi mekaten Gusti, sampun ngemungaken suku ingkang dipun wisuhi, nanging ugi tangan lan sirah kawula." Pangandikane Gusti Yesus, "Wong sing wis adus badane sakujur wis resik, wong kuwi ora perlu didusi meneh. Mung sikile wae sing perlu diresiki. Kowe pancen wis padha resik, nanging ora kabeh." Gusti Yesus wis pirsa sapa sing bakal ngulungake panjenengane. Mulane panjenengane ngandika, "Kowe wis padha resik, nanging ora kabeh." Sawise Gusti Yesus rampung nggone misuwi sikile para sekabat, panjenengane nuli ngagem jubahe meneh sarta wangsul lenggah. Panjenengane nuli ngandika marang para sekabate mengkene, "Apa kowe ngerti tegese apa sing mentas tak tindakake marang kowe mau? Kowe padha nyebut aku guru lan gusti. Lan penyebutmu kuwi bener, awit aku iki pancen guru lan gusti. Lan saiki aku sing dadi gusti lan gurumu wis misuwi sikilmu. Dadi kowe iya kewajiban wisuh winisuan sikil. Nggonku menehi tulodo marang kowe kabeh kuwi supaya kowe padha nglakonana kaya sing wis tak tindakake marang kowe. Padha eling-elingen, patur kuwi ora ngungkuli bendarane lan utusan orang luwi sing ngutus. Saiki kowe wis padha ngerti perkara kuwi. Bejo kowe menawa kuwi kok lakoni. Kandaku iki ora ganggu kowe kabeh, lan aku ngerti sapa wae sing wis tak pilih. Nanging apa sing katulisan ana ing kitab suci kudu kelakon. Tulisan mau surasane mengkene, tiang ingkang sesarengan nedha roti kalian kawula, menika badhe nglawan kawula. Kowe saiki padha tak wenehi weruh sadurunge perkara kuwi kelakon. Supaya yen mengku kelakon, kowe padha percaya yen aku iki panjenengane. Padha titenono sapa sing nampa wong sing tak utus. Kuwi ateges nampani aku dhewe, lan sapa sing nampa aku, kuwi ateges nampani Gusti Allah sing utus aku." Sawise ngandika mengkono, Gusti Yesus penggaliye ternyuh banget, nuli ngandika blak-blakan, "Kowe padha tak kandhani sing satemene. Panunggalanmu salah siji bakal ngulungake aku." Para sekabat padha bingung, sarta padha pandeng-pandengan, merga padha ora ngerti sapa sing dikersakake. Sekabat sing dikasihi dening Gusti Yesus linggih ana ing sisihe, disasmitani dening Simon Petrus supaya nyuwun pirsa sapa sing dikersakake mau. Sekabat mau nuli nyedhaki Gusti Yesus lan nyuwun pirsa, "Sinten tiangipun menika Gusti?" Pangandikane Gusti Yesus, aku arep nyelupake roti ana ing mangkok. Wong sing nuli tak ulungi roti mau, ya kuwi wonge. Gusti Yesus nuli mundut roti secuil, banjur dicelupake ana ing mangkok. Sawise kuwi roti mau banjur diulungake marang Yudas anake Simon Iskariot. Bareng Yudas nampani roti mau, sanalika iku uga iblis ngangslupi. Gusti Yesus nuli ngandika marang Yudas, "Enggal lakonono apa sing dadi sediamu. Ora ana wong siji-siji ing antarane sing padha linggih ana ing kono ngerti apa sebabe Gusti Yesus ngandika mengkono marang Yudas. Ana sing ngira yen Gusti Yesus ngutus Yudas tuku apa-apa sing dibutuhake kanggo riyaya. Utawa bisa uga Gusti Yesus ndhawuhi Yudas menehi dhuwit marang wong-wong miskin, sebab Yudas kuwi sing tukang nyekel dhuwit. Sawise nampa roti mau, sanalika Yudas banjur metu. Nalika semono wayahe wis bengi. Sawise Yudas lunga, Gusti Yesus nuli ngandika, "Saiki putrane manungsa bakal kamulyakake. Lan lantaran putrane manungsa mau, kamulyane Gusti Allah iya bakal kebabar. Yen kamulyane Gusti Allah kebabar lantaran putrane manungsa, nuli kamulyaning putrane manungsa iya bakal diketingalake dening Gusti Allah piyambak. Lan kuwi kabeh bakal tumuli kelakon. Anak-anakku nggonku kumpul karo kowe, kari sedelo. Kowe bakal goleki aku, nanging kaya sing wis tak kandhakake marang wong Yahudi, mengkono uga saiki tak kandhakake marang kowe. Kowe ora bisa mara ing panggonan sing arep tak parani. Kowe padha tak wenehi pepagon anyar, ya kuwi supaya padha tresna tinresnan. Dikaya enggonku nresnani kowe, mengkono uga kowe padha tresna tinresnano. Titikane enggonmu padha dadi muridku, ya kuwi menawa wong kabeh padha nekseni enggonmu tresna tinresnan." Simon Petrus matur marang Gusti Yesus, "Gusti, badhe tindak dateng pundi?" Pangandikane Gusti Yesus, "Aku lunga menyang panggonan sing kowe ora bisa marani mrono. Nanging besok kowe bakal melu aku." Pitakone Petrus, "Guru, kenging menapa kula mboten saged nderek panjenengan? Kula wantun pecah kagem panjenengan." Pangandikane Gusti Yesus, "Temenan, kowe wani mati temenan kanggo aku? Rungokno sing becik. Mengko sadurunge jago kluruk, kowe bakal ngaku yen kowe ora wanuh karo aku nganti ambal ping 3."